Hei, og velkommen til den tredje og siste episoden I trilogien om psykofarmaka. Med oss har vi fortsatt Sigrid Narum, edelsleder ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus. Denne episoden her skal handle om den tredje store hovedgruppa blant psykofarmaka, nemlig angstdempende legemidler. Og vi skal ta for oss benzodiazepiner og Z-preparater. Angst en frykt for en fare som ikke reell. Omtrent alle mennesker opplever angst en gang I livet, og når angsten urealistisk overdreven og påvirker hverdagen, så snakker vi om en angstlidelse. Det ulike typer angstlidelser, for eksempel panikklidelse, agorafobi, sosial fobi og generalisert angstlidelse. I forhold til angst, så lærte I hvert fall vi litt om denne angstsirkelen, som vi tenker kanskje sånn for å introdusere litt hva det innebærer med angst. Kan du si litt om den?
Ja, og det jeg forstår at det jo interessant, ikke sant? Angst, det på en måte vi snakker om, ikke sant? Irrasjonell frykt, ikke sant? Mm. Som gjør at når noe man får angst, men det vondt, ikke sant? Man prøver å unngå det. Og så får man kroppslige reaksjoner gjerne på angsten for at hjertebankt og vondt I magen og sånn, og så handler man deretter så får man en sånn katastrofetenkning ikke sant? Dette forferdelig farlig og det vil man ikke oppleve igjen da unngår man gjerne situasjonene hvor dette oppstod
liksom angsten for angsten
da får man angsten for angsten og det veldig vanlig starter jo ikke sant, gjerne med panikkanfall, ikke sant? Fryktelig ubehagelig. Og så etter hvert så maler man seg opp I et hjørne. Så blir det generalisert angst til slutt. Og mye plager. Det finnes jo selvfølgelig mange forskjellige typer angst. Og det finnes også mye forskjellige typer behandlinger selvfølgelig. Til forskjell fra, liksom, vi har snakket om antidepressive midler, vi har snakket om antipsykotiske midler, med psykoser og depresjoner, så på en måte så det rådende tankegangen at med de andre lidelsene så har jo på en måte, legemidler en mer definert plass. Da. Når vi nå snakker om angstlegemidler, ikke sant? Angst, hvordan skal vi behandle denne angsten, så blir det litt mer problematisk når det gjelder legemidler.
Ja.
Gjør det.
Ja.
Og det jo fordi at vi har hatt benzodiazepiner I veldig mange år, og de jo kjempebra og kjempefarlige.
Mm.
Vi har mange legemidler, ikke sant? Vi har diazepam, og det betyr med diazepam, oxazepam, flunitrazepam, ja, alprazolam, klonazepam.
Mm.
Den litt interessant, for den definert som et epilepsimedisin. Man skal ikke la seg lure, for det akkurat de samme effektene som de andre benzodiazepinene. Så den ikke noe bedre, kanskje heller verre enn mange av de andre.
Ja, ikke sant. Så... Ja. Man må jo her også, da, selv om vi hopper ganske raskt opp på medisinene, som du sier, det mye ikke-farmakologisk behandling her, og som fryktelig viktig å huske på. Men så, som du sa, vi har benzodiazepiner og SSRI, og så har vi jo snakket om kan bruke å behandle angst.
Ja, fordi da benzodiazepinene har vist seg å være problematiske, og det sånn, bruker feilmetoden, ikke sant? Brukt fra 60-tallet oppover. Ja. Det viser seg at det gir mer problemer for brukeren over tid.
Mm.
Og nå snakker vi igjen om toleranseutvikling, altså behov for høyere doser, ikke sant? For å unngå den angsten du hadde tidligere.
Mm.
Stadig høyere doser, korttidsvirkende, altså de med kortest halveringstid aller mest problematiske, for da kan du til og med få sånn type intervall på en måte angst, altså gjennombrudsangst, altså mellom dose, du kan få abstinens, ikke sant, mellom hver dose.
Ja.
Sånn at når man da ikke kan bruke benzodiazepiner for ofte, og for ofte snakker vi om, altså du bør ikke bruke det hver dag.
Nei.
Du bør helst ikke bruke det hver dag en uke. For de som kanskje har en kortvarig tilstand som gjør at du har behov for noe å sove på en uke, så det ikke noe problem.
Nei.
Men erfaringen jo at mange av disse har plager, angstplager som varer over tid og har vart ofte over ganske lang tid før de går til legen.
Ja.
Ikke sant? Så du må forvente at det et problem så du har behov for å behandle over tid. Og det derfor dette problemet oppstår, det som heter da, toleranseutvikling. Og så får du doseøkning, og så får du mer angst, ikke sant? Og så blir det gjerne muskelspenninger, og så får du smerter, og så da sover man dårlig, og så sover man ikke, og så blir man deprimert, og så blir det sammensurium.
Ja,
så da har man vist da, på en måte, at man, hva gjør man da når man ikke kan bruke benzodiazepiner lenger? Hvis det da tager man hva man haver. Da bruker man gjerne SSRI-er.
Ikke sant? Mm. Så og, da kan man kanskje si at hvis man må bruke benzo da, så... Og, eller man skal helst bruke det sjelden, men må man bruke det hyppig, så må man da helst bruke det kortest mulig tid.
Ja, og det mange på en langtidsbrukere av benzo, det mange som har en tablett i, på en måte i vesken eller lomma, og bare det å vite at du har den der en god terapi. Mm. Og spør du meg, så den veldig fin å bare ha i lomma, som en trygghet, og helst ikke bruke den. Og som noen har sagt, at hvis man liksom, tar en benzo, sant, du må betale tilbake med renter. Sant, for problemene, årsaken til angsten, jo der selvfølgelig fremdeles. Sånn at har du brukt da, benzodiazepiner for lenge, så har du fått en toleranseutvikling, så har du fått en avhengighet, og så kan du trappe ned, så har du jo fremdeles årsaken til angsten, og så har du fått et måte, avhengighet, sant, problem på toppen. Så dette her en i høyeste grad, det vi kaller da, på finspråk, en iatrogen tilstand. Så derfor så det veldig viktig på en måte med ikke medikamentelle tiltak mot angst og jeg vet ikke hvor mye dere har vært borte i det, men det, altså i Bergen altså sånn 4-dagersmetoden jo blitt veldig populær. Og det 4 dagers intensiv behandling av forskjellige angstformer.
Ingen av oss er noen psykiater akkurat, men vi har vært igjennom et psykiatrisemester, der ble det nevnt.
Ja, og så, ikke sant, for da man skal jo ikke bruke benzo, og mange har brukt benzo, og legen har satt det på det, ikke sant, skal bare bruke sjelden, bruker bare sjelden, og så baller det på seg, så man har hatt behov for andre legemidler, og da bruker man SSRI-er i stedet, fordi at du slipper den type avhengighetsproblematikk. Og så har vi på en måte snakket om en bivirkning av SSRI-er som heter følelsesmessig flashet, ikke sant? Det kan jo passe veldig greit hvis du har sosial angst. Ikke sant? Blir sånn, så effekten er følelsesmessig flathet, god behandling.
Ja.
Ja.
Men hvordan virker egentlig benzodiazepina?
De virker jo på GABA, GABA-reseptorene. Vi tenker at skal vi ta det superenkelt, ikke sant? Så angst, så har du på en måte sånn typer excitabel system, ikke sant? Kroppen reagerer på alt. Og det GABA, ikke sant? Det, og når du kan da aktivere GABA, så får du jo mer demping. Du får mer demping på systemet, ikke sant? Så du demper det hyperexcitable. Og så betaler tilbake til med renter, ikke sant? Det betyr jo da, har du brukt det passe lenge, så endrer kroppen seg. Kroppen smart, ikke sant? Kroppen lærer. Ikke sant? Så får du reseptorendring, sånn at når du da trapper ned benzo, ikke sant, du har startet med en gang om dagen og endt på 3 ganger om dagen hver dag, ikke sant, så må du begynne å trappe ned. Ja, og da står du der, endrede reseptorer. Ja, og da finnes det for så vidt etter hvert en god del på en måte veiledninger når du da skal hjelpe pasienten å trappe ned. Og da det jo bare å informere pasienten om at det kan bli ta en tid, ikke sant? Og det kan bli litt vondt. Og så da er på en måte anbefalingen, særlig hvis du bruker da, et benzo som har veldig kort halveringstid, så det enklere kanskje å skifte til noen som har litt lengre halveringstid. Og så trapper du ned sånn gradvis derifra. Det en brittisk lege, psykiater, som på en måte har vært foregangskvinne for det. Hun er død nå, hun heter Heather Ashton. Så hun har skrevet en som heter Ashton Manual. Og der står det veldig mye nyttig om benzodiazepiner og nedtrapping og tabeller for hvordan du kan nedtrappe. Hun skriver også mye om alle disse abstinensreaksjonene du da kan få. Ikke sant? Kroppslige, psykiske. Og hun på en måte egentlig ganske klar på at når du da får denne toleranseutviklingen, og så må du trappe ned raskest mulig. Så nå har jeg snakket om tidligere de andre legemidlene, med antipsykotiske og antidepressive legemidler hvor det lurt kanskje å trappe ned langsomt Men ifølge Heather Ashton, så hvis du først får en, på en måte en benzotoleranse, så må du trappe ned ganske raskt. Og hun også klar på, så hva gjør du da når du trapper ned, så får du abstinens. Kan du trappe opp igjen og stabilisere? Og hun sier at nei, det ikke noen løsning. Mm. Her må du lide deg gjennom det. Mm. Og da spørsmålet, hva hjelper da mot benzoabstinens? Abstinensen skyldes jo endringer på GABA. Reseptorsystemet. Mm. Ikke sant? Hva kan man gi da for å dempe disse symptomene som kommer fra GABA-reseptorsystemet? Ja, vel, de medisinene som hjelper, det de som virker på GABA-reseptorsystemet, så det jo benzodiazepiner da. Ja. Så, men det har jo vært prøvd mye annet, og meg bekjent så det vel ikke noe sikkert noe som kan fjerne den abstinensen.
Ikke sant?
Det kan være vondt.
Ja.
Hvis man kan si noe annet, altså disse Z-hypnotika jo interessante.
Mm.
For de har mye kortere halveringstid, altså sopiklon og solpidem enn benzodiazepiner.
Mm.
Så du får mindre hangover neste dag. Og det jo riktig når du skal sovne inn, liksom sove gjennom natten, det fordel at du ikke har noe i blod neste dag.
Ja, ikke sant.
Vi analyserer jo det. Hos voksne mennesker som tar de dosene du skal, så det som regel ut av blodet neste dag.
Ja.
Hos gamle, som har redusert metabolisme, så finner vi ofte en god del i blodet neste dag, ikke sant? Så de kan ha hangover, det ikke bra. Og så det jo da kanskje hos en del misforståelse og oppfatning at disse her tryggere enn benzo, men det det ikke. Dette her går også under navnet benzodiazepin lignende legemidler, så de har veldig lik mekanisme, veldig likt potensiale for avhengighet.
Ikke sant?
Så vi ser stadig pasienter som står både på ett, sett hypnotikum, et benzo, ikke sant?
Mm.
Men prøver å fortelle, ikke sant? Et benzo et benzo, du bruker det ene eller det andre eller det tredje, eller klonazepam, som liksom heter antiepileptikum. Men ja, disse like, og når du skal estimere risikoen for avhengighet, så må du på en måte, du må summere dem.
Mm.
Og der får du risikoen. Og det betyr også at hvis du bruker flere av disse, så på en måte så må du på en måte summere dem og si at da må du trappe ned fra summen.
Mm.
Men halveringstiden, altså raskt ut av blodet, vel den eneste fordelen.
Mm. Så da har du jo nevnt at det har en angstdempende effekt og sedativ effekt. Ser man andre effekter av benzo?
Ja. Brukes kanskje ikke så mye nå, men altså muskelrelakserende effekt.
Mm.
Krampestillende effekt. Finns jo som klyster, finns som intravenøst, kan brukes til å stoppe epileptiske anfallkramper og brukes jo ved status epilepticus. Og det som interessant å vite da igjen, selvfølgelig, hvis pasienten har brukt benzo på forhånd, ikke sant, så jo da, du får jo igjen en toleranse også for da muligheten til å stanse status epilepticus. Så ja. Du kan ikke Så ja, det tal tilbake med renter, altså.
Ja.
Definitivt. Men ikke sant, dette er utrolig effektive legemidler. Ikke sant, bruket da, demper hele sentralnervesystemet, liksom roer hele kroppen.
Mm.
Når du vender deg til det, så hva får du etterpå? Ikke sant? Jo, da blir det jo liksom ekstra ille angsten, du blir jo hyperexitabel, sover dårlig, trapper ned her, ikke sant? Sover dårlig over tid.
Mm.
Angsten blir forverret. Så musk, sant? Dette her jo liksom pendeleffekt, og dette mye av, hvis man skal snakke om virkninger og bivirkninger av alle disse psykofarmakene, ikke sant? Det som skal dempe, når du slutter med dempingen, så får du liksom økt aktivitet, det som skal stimulere, ikke sant? Så får du pendeleffekten når du seponerer.
Mm. Ja. Du nevnte jo noen navn på benzodiazepine, men hvilke det som brukes mest, og hva egentlig forskjellen på de forskjellige?
Ja, noen grupper som brukes som angstdempende, noen av disse brukes som for de sederende effektene, ikke sant, som søvnmidler.
Mm.
Det forskjell mellom hvilke land, altså hva du bruker det til. Her i Norge så jo diazepam og oxazepam jo det vi gjerne bruker mest.
Mm.
Diazepam har også en aktiv metabolitt. Det betyr at du får på en måte lengre virketid og måte jevnere nivå ut av kroppen. Det det vi bruker mest. Det finns jo andre benzodiazepiner med sånn veldig kort halveringstid. Halcyon var en gang et som du kunne på en måte, det var det som vi brukte litt sånn date rape drug. ta en tablett og få abstinens når du våkner. Og for disse midlene så det nok jo kortere halveringstid, kanskje desto farligere de.
Ok. Mm.
Men midazolam brukes ja, kun til injeksjon, jo sånn typisk sånn, premedikasjon. Det også altså før operasjon, ikke sant, skal roe ned før operasjon.
Ja.
Noen av disse brukte, ikke sant, angst for tannlegebehandling, ta en benzodiazepin, ikke sant, og du husker ikke hva som har skjedd. Sånn at den får amnesien, ikke sant, gi legemiddel, og så husker du ikke det da som skjer etter at du har tatt den. Det kjennestegnes jo også fra denne legemiddelgruppen.
Mm.
Noe annet som interessant jo, hvis vi over på det som heter paradoksale reaksjoner.
Mm.
Bruker midazolam, ikke sant, for små barn, før anestesi, narkose, ikke sant, og så noen som blir helt rabiate. Noen som reagerer helt annerledes enn det man forventet. Mm. Kjempeinteressant.
Mm. Veldig interessant.
Mm. Vi kan jo ikke helt forklare det, altså.
Nei.
Så man må tro det, altså, du måtte se det.
Ja.
Og, men hvis man applicerer det for andre type altså psykofarmaka, noen reagerer helt annerledes enn andre enn det man skulle forventet.
Mm.
Og det gir jo egentlig mening, faktisk. Så du skal på en måte gi et antidepressiv, ikke sant? For å bedre depresjonen, ikke sant? For å dempe suicidaliteten, så det noen som reagerer helt annerledes, ikke sant? Det blir økende usuicidal, ikke sant? Blir forverret depresjon.
Ja.
Det gir egentlig mening, men man må nesten tro det, og så må man ha hørt om det.
Mm. Vi har hørt at benzodiazepine ikke skal kombineres med alkohol. Hva grunnen til det?
Det fordi at vi snakker om farmakodynamiske interaksjoner. Bruk av mange legemidler som demper sentralnervesystemet er farlig. Mm. Vi snakker også ikke sånn at opioidene dempe, så risikerer man respirasjonsdepresjon og liksom, i verste fall død.
Mm.
Nå snakker vi ikke kinetiske interaksjoner, vi snakker mest om de farmakodynamiske interaksjonene, ikke sant, at men alle sammen, ikke sant, alle legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet, det kan bli for mye av det gode, rett og slett.
Ja, nei, vi hørte bare at benzodiazepine i utgangspunktet lite toksiske.
Alene, ja.
Men at når de kombineres med alkohol som også virker på GABA-reseptoren, så blir de på en måte for farlige, da.
Ja, ja. Jeg husker ikke helt på en måte akkurat på virkningsmekanismen på de to sammen, men da benzo alene er veldig lite toksisk, da, altså.
Ja.
Men det er jo kombinasjonen.
Ja.
Ja.
Mm. Finns det noe antidot man kan gi hvis denne kombinasjonen uheldigvis forekommer?
Ja, da kan man bruke flumazenil. Det finnes på en måte til injektion eller infusion, ikke sant? Så dette typisk når pasienter kommer inn i et akuttmottak, ikke sant?
Mm.
Ikke kontaktbare, ikke sant? Så at du bruker det. Det finnes ikke noe sånn noen tabletter, men kan reversere.
Mm. Mm.
Da har vi jo snakket litt om at det her mye brukt medisin er veldig potent, og noen bruker det over alt for lang tid, kanskje. Og man har den her avhengigheten som kan oppstå da. Hvis man tenker på avvenning, da, gjør fastlegen det? Må man kontakte en spesialist? Og hva er det noe spesielt man skal tenke på da?
Jeg tror nok at det man regner som på en måte enkle benzodiazepin, sekt, hypnotik og avhengighet, så tenker jeg nok at det forventes at fastlegen kan håndtere dette. Jeg tror vel, altså vi har jo fått selvfølgelig en spesialitet som heter rus- og avhengighetsmedisin, men jeg veldig usikker på om de synes de har kapasitet til å trappe ned alle disse. Det jo pasienter som må trappes ned over noe tid, så det, og kan forventes å ha en del plager, sånn at det viktig med på en måte tett og god oppfølging fra en fastlege. Mye av de som trapper ned på en måte på sykehusavdeling og sånn har bruker mer legemidler og trapper da ned på en måte raskere med flere midler. Her i Oslo så finnes det jo en del klinikker som driver med på en måte nedtrapping fra alkohol og en del andre midler. En del av de har vært en del altså benzodamer, hvis man kaller det da. Godt voksne kvinner som har blitt avhengige av benzodiazepiner har vært på en del av de klinikkene med, men de føler seg ikke ikke, de føler på en måte ikke at de har så mye felles da, med de gamle, mange de som har brukt alkohol veldig lenge. Så det ikke så sikker på at de føler at det stedet for dem.
Mm.
Så jeg tenker vel at det viktig at fastlegen har et bevisst forhold til bruk av benzodiazepiner, så han kan veilede pasientene først så de ikke blir avhengig.
Mm.
Og at man har da mulighet til å kjenne sine midler godt nok, så man har mulighet til å trappe ned hvis avhengighet oppstår.
Mm. Har du noen tips til et sånt nedtrappingsregime? Vi lærte blant annet at man kunne redusere med 2,5 milligram ukentlig og bytte til et med lengre halveringstid og litt sånn da.
Ja, det kan du gjøre, og det finnes jo, altså nå har jo mange av universitetssykehusene på en måte har jo en del veiledere I forskjellige fag på tilliggende på nett. Mm. Jeg nevnte også Heather Ashton. Mm. Der ligger en sånn manual som ligger gratis også på nett, også på enten noen dansk eller norsk. Sånn at der kan man få en veiledning hvis du da bruker et benzodiazepin med kort halveringstid, eller sånn sopiglon, solpidem, og så kan du konvertere til da diazepam. Og så det anbefaling for hvordan du da kan forsøke nedtrapping. Så det finnes mye der ute altså, som man kan bruke, og jeg tror også på om det Helse-Norge eller helsedirektoratet, så finnes det jo på en måte en veileder I vanedannende legemidler og nedtrapping. Og der finnes det også, hvis jeg ikke husker helt feil, på en måte en type brev du kan sende til pasienten eller skrive ut og på en måte informere pasienten. Så det finnes etter hvert ganske mye på en måte støttelitteratur som du kan benytte.
Ja, det jo veldig godt å vite om.
Ja.
Da har vi kommet til veis ende. Du klar for en liten oppsummering, Malin?
Oppsummert kan vi si at angst frykt for en fare som ikke reell. Kognitiv adferdsterapi og eksponeringsbehandling det viktigste I behandlingen, og har trolig bedre effekt enn medikamentell behandling ved de fleste angstlidelser, og gir også lavere risiko for tilbakefall. Medikamenter brukes først og fremst ved alvorlig angstlidelse, og da brukes SSRI og benzodiazepiner. Benzodiazepiner har god effekt, men på grunn av risikoen for avhengighet, misbruk og smertefulle abstinenser skal de prøve å unngås og helst ikke brukes over 14 dager I strekk. Benzo virker ved å øke åpningsfrekvensen av GABA-klor-ionekanalen, slik at nevronene hyperpolariseres. De virker dermed angstdempende, sedativ og krampestillende og muskelrelakserende. Benzodiazepiner lite toksisk fordi de ikke kan virke med mindre man har endogent GABA til stede, men kan bli toksisk I forbindelse med alkohol fordi etanol også virker på GABA-reseptoren, og de vil dermed potensiere hverandre. De mest brukte legemidlene varierer fra land til land, men Valium med lang virketid eller Sobril med middels virketid veldig mye brukt. Benzo må seponeres sakte, og det finnes egne nedtrappingsregimer der legemidlet har blitt brukt I lang tid. Hypnotika og SET-preparater regnes også som benzodiazepiner. De virker også på GABA-A-reseptoren, men selektivt på alfa-1-subunetten. De her gir derfor hovedsakelig sedativ virkning og kanskje noe mindre risiko for avhengighet enn andre benzodiazepiner. De første valg som innsovningsmedisiner, og legemiddelnavn det lurt å merke seg her, solpidem eller stilnoct, og sopiklone eller bedre kjent som Imovane. Takk for at du ville komme til oss og lære oss mer om det her temaet, Sigrid, og tusen takk til alle dere som har hørt på oss. Hvis dere har noen spørsmål, så det bare å ta kontakt. Vi høres igjen. Ha det bra!